Polaj grafikisto i farigis laureatoi de la internazia concurso Ex Libris Grafica Italiana. La unuan egal rangan titolon cun Polina Capurnica el Italio akiris Richard Baloń kaj Wiesława Kurdek. La duan premion akiris Natalia Leszczyńska egal range cun Emilio Carrasco el Mexikio. Ciui polaj laureatoi estas ligitaj cun la urbo Stargard. Richard Baloń, gvidanta stabla in occupo in pri grafico en la loca junulara kulturdomo, estas diplomito de la Ŝtata Liceo de Plastikaj Artoj en Szczecin kaj de Supera Pedagogia Lernejo en Opole. Li praktikas pentroarton, aplikatan grafikon kaj grafikon artan. Ĝis nun li aŭtoris 261 miniaturaĵojn kaj ekslibrisojn. Baloń partoprenis multajn konkursojn kaj ekspoziciojn en Pollando kaj eksterlande. Liaj verkoj troviĝas en la ŝtataj kaj privataj kolektoj, interalie en la Nacia Biblioteko en Varsovio kaj Artgalerio de Exlibriso en Krakovo. Krome en Muzeo de Ravensbrück, en la Artgalerio en Sint-Niklas en Belgio, Frederikshafen en Danlando, Nancy en Francio, ĉe la fondaĵo de la Barono Taylor en Francio kaj en la Artmuzeo en Senigallia, Italio. Ekde 1969 Richard Baloń laboras kun instruistoj de plastikaj artoj kiel arta konsilanto kaj konsultanto.